nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Maligayang araw ng Sabado, kapatid kay Kristo. Kamusta po kayo? Kamusta po ba ang pagsabuhay ng ating pananampalataya ngayong panahon ng pandemya? Harinawang na i-a-apply natin ngayon ang salita ng Diyos na araw-araw nating napakikinggan at napagninilayan. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya. Dahil pinatatatag tayo ng pananalig na kasakasama natin ang Panginoon sa pagpasa ng ating krus at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Ito po muli si Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul para sa maikling pag-inilay ng mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 27 hanggang 28.
Habang nagsasalita pa si Jesus, isang babae mula sa dami ng tao ang malakas na nagsabi sa kanya,
"Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo."
Ngunit sumagot si Jesus,
"Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito."
Tahasan at walang paligoy-ligoy ang panawagan ng Panginoon sa Ebanghelyong ating narinig.
Talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.
Kayo pong mga masugid na sumusubaybay ng programang ito araw-araw, sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon na mapalad kayo. Pero higit sa pakikinig, nariyan din ang pag-usulit ng Panginoon kung naisasabuhay ba natin ang hamon ng mabuting balitang ating napakikinggan at napagninilayan. Mga kapatid, higit sa pakikinig, inaasahan ng Panginoon na magbunga sa ating buhay pananampalataya at pakikipagkapwa-tao ang salita ng Diyos. Walang saysay ang pakikinig sa salita ng Diyos kung lumalabas lamang ito sa kabilang tenga at hindi nagdudulot ng pagbabago ng ugali o pagkatao sa taong nakarinig. Kaya mahalagang pinaghahandaan natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangang bukas ang ating puso at isip sa pagtanggap ng banal na salita. Kaya sa tuwing tayo'y magsisimba, sa simbahan man, online o sa radyo, makabubuting maglaan tayo ng 5 o 10 minutong pananahimik bago mag-umpisa ang banal na misa. Makabubuti ring basahin na natin ang mga pagbasa o makinig ng panginilay sa radyo o sa TV bago tayo magsimba. At higit sa lahat, hingi natin ang presensya ng banal na Espiritu na gabayan ang ating puso at isip nang maunawaan natin ang mensaheng nais pabatid ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kung seryoso tayong isabuhay ang ating pananampalatayang Kristiyano, kailangang seryosohin din natin ang pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos nang magbunga ito ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, kasihan mo po ako ng iyong banal na Espiritu nang maunawaan ko ang iyong salita. Mangusap po kayo sa aking puso at isip habang pinagninilayan ko ang iyong salita at pagkaluban mo po ako ng matatag na pananampalatayang mapanindigan at maisabuhay ang hamon ng salitang aking napagnilayan. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.